Sidra Babirs.
Esiet sveicināti, pie mikrofona Rinta Pītāga un klāta svētdiena, kad pievēršamies amatieru kolektīvu darbībai. Kā liecina notikuma kalendārs, pavasars un valsts svētku tuvums ir piemērots, lai padomātu par vērtībām, iedvesmu savotiem, pārbaudītu savu gribas un radošumu spēku. Tādas būs arī šīs reizes sarunas. Ar Lielvārdes jauktā kora Lāčplēses diriģentu Jāni Unguru un kora aktīvistu Gunāru Pētersonu. Ciemosimies Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātei, kur mēģinājumi rit korim dziesmu vara, tur sastaptie jaunieši dalīsies katrs ar sev to stāstu par piedzīvoto šajā kopā būšanas laikā. Bet vispirms par jaunu iniciatīvu skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programmā, jo pirmo reizi pašiem savus koncerts būs Latvijas akordeonistiem. Tāpēc klasika studijā esmu aicinājusi akordeona skolotāju un šī koncerta māksliniecisko vadītāju Anitu Riekstu.
Sidra Babirs.
Kas bija visas šīs grandiozās idejas pamatā?
Tas pamats veidojās pamazām. Mūsu kaimiņu valstis Lieto, Igaunija. Šādi koncerti jau ir daudzas reizes. Un par cik man ļoti labi kolēģi ir Viļņā, es uzprasījos ar saviem skolniekiem pasēdēt viņu dziesmu svētkos 2016. Gadā. Tie arī bija pēdējie pirms pandēmijas. Tā bija fantastika, tie bija tiešām 400 akordeoni, varbūt mums ir pārspīlēt 400, patreiz vēl veidojas.
Nu, ja draugus pieskaitīsim klāt, tad varbūt sanāks.
Un par cik es sapratu, ka tas ir nepārvērtēts skaistums, grandiozi un programma ļoti skaista un diriģenti un tas svinīgums. Tas jautājums jau virmo jau daudzus gadus, kāpēc mēs ne un kāpēc kaimiņi jā, kāpēc mēs nevaram izvirzīt savu akordeona mūzikas koncertu. Tad viss lēnām veidojas Stopiņos, Stopiņu pagastā toreizējā. Pirmo reizi Latvijā tika sarīkots Līgo parkā. Akordeona mūzikas liela koncerts Latvijas simtgadēja par godu. Sapulcējām 118 spēlētājus. Tas toreiz bija neredzēts lielums, tas bija pirmais šāds koncerts, un ļoti labprāt cilvēki pieteicās un izvērtās tas ļoti skaisti. Un pēc gada, 2019. gada, tas bija pēdējais pirms pandēmijas, bija gatavs spēlēt jau 200 spēlētāju. Mēs piepulcinājām arī Latgali klāt, Latgali ir dziļas akordeona tradīcijas, un tad mums izvērtās tiešām ļoti, ļoti jauks koncerts ar tradīcijām, kas varētu turpināties arī tālāk. Un tad jau Zemgales reģions televīzija intervēja mūsu toreizējo direktoru Vita Pina, tagad viņa ir kultūra centra Ulbraka direktora. Viņa teica, ka tas ir pirmais ceļš uz dziesmu svētkiem nākotnē. Šādi koncerti.
Pravietiski vārdi, ja?
Jāsaka, ka tā arī notika. Ja.
Vispār, cik daudz Latvijā šobrīd ir tās mūzikas skolas, kur var apgūt akordeona spēli?
Mūzikas skolas ir ap 80. Protams, mūzikas skola ir daudz, daudz vairāk. Praktiski gandrīz visās, nu ir arī, kur nav. Mazāk ir Kurzemē varbūt, dziļāk saknes ir Latgalē, tur ir vairāk skolu. Viņi arī savu reģionu visu laiku tur kopā un nāk ar koncertiem, un tas ir ļoti liels pluss. Tā kā atbalsts tiešām ir uz Latgali. Mums arī šajos svētkos viņi ir vislielākais bars, tur ir pārpas 100 spēlētāji. Par cik mums nav kolektīvu, mēs esam skoliņās spēlētāji un ļoti sirsnīgi pedagogi savus audzēkņus apmāca. Un tā mēs arī tikām līdz skatēm. Mums nebija kolektīvas skats, bet reģionas skatis. Bija jau Jelgavā Zemgales reģions, bija jau Liepājā Kurzemes reģions. Un bija Rīga pie Rīga Vidzeme. Ulbraka spēlē tikko mēs spēlējām arī skatu. Latgali vēl priekšējām.
Šo koncertu, kas skanēs svētku laikā 11. jūlijā Dailes teātrī, jūs esat iecerējuši arī ar tādu skatuvisku uzvedumu. Te piesaistīts ir arī režisors Jānis Notiņš.
Notiņš, jā.
Būs arī dramatūrķe Rasu Gaviču te pēce. Tātad koncerts ar stāstu.
Koncerts noteikti ar stāstu. Tieši tāpēc Bugaviču te mēs esam pieaicinājuši. Viņa tā kā raksta iepazīstināt klausītājus ar instrumentu, lai visiem ir saprotami, kas tas ir. Nu, programma pieteiks jūsu kolēģis, Raids Zapackis.
Jā, viņš pats arī ir mācījies akordeons.
Jā.
Nosaukums skan akordeons, bez tādas īpašas poēzijas, tā diezgan lietišķi, kādēļ?
Tā arī vajadzēja, lai pievērstu uzmanību pirmo reizi, vienkārši ļoti konkrēti, negaru teikumu, lai vārds akordeons, viņš ir ļoti skanīgs šis vārds, lai taisni viņš ir centrā. Un
skanīgs ir arī instruments, vai to decibelu tur nebūs par daudz?
Nu, tāpēc ir apskaņotājs, es domāju, ka nebūs par daudz. Mēs mācāmies arī piano spēlēt, mēs mācāmies forte, mēs visu mācāmies spēlēt. Tā skaņģerbi skanīja tiešām skaisti, tā muzikālā puse būtu ļoti skaisti, lai nebūtu tikai decibeli.
No akordeonisti ir tie, kas laikam ir pieraduši pie tādas ansambļa muzicēšanas, bet no akordeona orķestras tas jau ir kaut kas cits. Ja?
Šos divus gadus tikai. Tagad šajos divos gados viņi mācies, ka ir jāpaceļ acis un jāskatās uz diriģenta, lai būtu reize. Jo ansambļa muzicēšana pavisam kaut kas cits. Ansambļa priekšā diriģents nestāv.
Repertoārā, uz ko jūs balstīsieties?
Tad, kad sākās visa šī lieta, 22. Gads, es mēģināju uzrunāt daudzus latvijas komponistus. Ne visi bija atsaucīgi, daudziem arī citas intereses
nu,
par akordeonu.
Nu, ne visi arī māk rakstīt akordeonam.
Ļoti atsaucīgs bija Valds Zilveris. Mēs reizē Ventspilis, mēs strādājām, viņš mācījās. Gulbenē viņš beidz akordeonu klasi, tā kā viņam akordeons tūs, pats uz skatuves ir stāvējis ar akordeonu. Viņš ļoti labprāt piekrita. Un viņš tiesām uzrakstīja ļoti skaistu skaņdarbu un bērniem patīk. Ļoti interesants pārsteigums bija Marina Vidmonte, kā klarnetiste. Viņa ļoti gribēja apgūt, kas tas ir akordeons. Viņa brauc pa mans daudz un daudz un apguva reģistrus un visu skanējumu, un viņa arī uzrakstīja skaņdarbu. Un viņš arī skanēs svētkos. Tā kā ir jaundarbi arī tiešām. Nu, pamatā, kā jau var redzēt, ir latviešu komponistu skaņdarbi. Mēs mēģinājām līdzināties arī koristiem, jā, ka tomēr pamats ir uz latviešiem. Bez piecolas neiztikt, bet tas ir tikai viens skaņdarbs.
Un Vangelis arī te parādās, bez tā neiztikt.
Arī ļoti labi viņš skan orķestrī.
Kādas ir vēl tās bedrītes, kurām ir jāpārlec pāri līdz tam jūlijam?
Ļoti izlīdzināts kopskanējums, lai nav nekādu lieku skaņu pauzēs, lai visi ir vienoti, jo tas ir ļoti svarīgi. Mēģināt bērniem vēl pacelt aciņas uz augšu, vienu daļu pat no galvas nospēlēt to, ko tu jau zini, un beigas acis augšā un smaidam viss.
Bet skatoties tajā programmā, būs ļoti daudz vitamīnu. Daudz pozitīvismu.
Nu, noteikti vajadzētu tā būt. Noteikti. Jo bērni tagad jau ir smaidīgi, kad spēlē skatēs. Es domāju, ka tās mirdzošās acis tās būs un turpināsies vēl jūlijā 11. Jā, vēl mums ir viens liels koncerts Ulburg spēlē. Vēl jūnijā pa vidu vēlreiz nāksim kopā un slīpēsim savu programmu.
Paldies Anitai Riekstai, kura iepazīstināja ar akordeonu mūzikas koncertu, kas pirmo reizi skanēs skolu jaunatnes dziesmu un svētku programmā 11. jūlijā.
Sidraba birs.
Šobrīd radio viesojas divi lāčplēši, Gunārs Pētersons un Jānis Ungurs, diriģents, no Lielvārdes jauktā kora, lai pastāstītu, kā viņi mīl dzīvi skaisto, jo tieši tā sauc koras 160. Jubilejas koncertu, kas notiks 10. Maijā Lielvārdes kultūras namā. Vai tā ilgdzīvošana sniedz tiešām vairāk prieka, jeb no uzliek blakus arī daudz pienākumus?
Es teiktu, ka gan, protams, tu nevari ilgi dzīvot, nedzīvojot dzīvi ar prieku. Un tāpēc šis bija arī viens no tiem iemesliem, kāpēc veidojot šo jubilejas koncertu programmu, es izvēlējos tieši šo nosaukumu, jo dzīve bez prieka tā nav dzīve, tāpēc noteikti. Ilgi dzīvošanas pamatā ir tikai prieks un smaidi.
Bet, diemžēl, ilgi dzīvošana uzliek arī ļoti daudz dažādas pārbaudījumus. Un arī, protams, tas kora ceļš ir gājies no augšup un lejup. Un tad ir brīdis, kad pārtrūcis un atkal atjaunots. Gribētu prasīt Gunāram, kurš ir lielāko mūža daļu korī pavadījis. Kas ir tas, kas tur pie tā kori?
Nu, pati dziedāšana, patiesībā tā izraisa atkarību. Es jau tikai tā šķiet, ka es tagad es vairs nenākšu. Ja? Nu, paiet, teiksim, tie vasaras pārtraukumi, paiet tie pāris mēneši un pieķer sev, kad staigā pa māju dziedādams.
Kaut kas pietrūkst arī.
Jā, tas jau ir asinīs. Un, kā teica viena mūsu diriģentēm, pareizi dziedāšana, tā ir fiziski patīkama bauda. Nu, tad pietrūkst tās patīkamās sajūtas. Nu, un, protams, satikties ar cilvēkiem. Jā, tas ir tik bieži, ka vakaros negribas iet, un tad ir slinkums, bet, kad tā aizveik, satiecies ar tiem cilvēkiem, jā, tu atkal jūties tā kā nu, pacelts. Un tas ir tas, kas tur, jā.
Vai liecības par kora vēsturi, tādi hronikas pieraksti arī glabājas kora atvilknēs, jeb tad ir jādodas tomēr uz muzeju, jo nu, tā vēsture jums ir ļoti iespaidīga. Jānis Neilands 1865. Gadā izveidoja toreiz vīru kori, un jau trešajos dziesmu svētkos vīru pulciņš tika papildināts arī ar sievām, un tad tas bija aizsākums jau jauktam korim, un kas tik tur vēl nav strādājis pa šo laiku?
Strādājis tas ir viens, kas tik tur vēl nav dziedājis arī. Tur ir daudzi mūsu dižgari.
Un Kauliņa tēvs arī pie tās stiprināšanas tur ir turējies klāt. Vai?
Jā, nu tas ir, es tagad precīzi nepateikšu to gadu, bet lasot šīs te hronikas, ja, kā teicāt, ir kuru dzīvē ir bijuši kāpumi un kritumi, un tas ir bijis viens no kritiskajiem brīžiem, kad Lielvārds korim vajadzēja māju vietu, un tad Edgars Kauliņš piedāvāja vietu tajā brīdī kolhozā Lāčplēs, kad pārcēlās no Lielvārds kultūras nama vai tavs nama pārcēlās uz kolhozu pajumti. Jā, un, ja atklāt runājām, tad jā, protams, tie gadi kolhozā, tie varētu teikt, kad bija kora ziedu gadi, kad bija pārpas 60 dziedātājiem, bija gan finanses stērpiem, bet nu laiks iet un mainās, un nemaldos bija 95. Gads, kad kors atkal pārcēlās atpakaļ uz Lielvārds kultūras nam, bet mēs vienmēr esam bijuši Lielvārds kors, jā, un ja mēs runājam par bijušajiem dziedātājiem, man bija interesanti, nesen atsūtīja arī šo te pirmo dziedātāju sarakstu, kas piedalījās pirmajās dziesmu svētkos, tur ir gan Miķels Krogzems, gan arī kāds Kārlis Pētersons. Gribētu es ticēt, ka kāds no maniem priekšsēņu senčiem.
Nu jā, tā personības aura, tas starojums un tā vietas nozīme ir laikam tā, kas koriem to spītu arī uztur joprojām.
Jā, neapšaubāmi gan vieta, gan man personīgi, es ļoti bieži domāju, es tāds tā kā puse manis līdz 31. Maijam dzīvoju Rīgā, kad beidzās skola, tad es tiku pārvest uz Lielvārdu un visu vasaru man pagāja Lielvārdē pie vecmāmiņām. Tā kā es Lielvārdi atceros un zinu tādu, kādu iespējams daudzi pat būt kādi daži koristi tādu vēl neatcerās, bet tā vieta un tā mīļākā vieta, kur ir Pilsdrupas Daugava un tad man šķiet, ka tā dod ļoti lielu tādu spēku, un tur nevar nedziedāt.
Es arī pats esmu no Rīgas iznācis, ja, bet koris ir tas, kas man padara pa lielvārdieti. Ja savādāk tā būtu tikai vieta, kur atbraukt, strādā Rīgā, pārguļ lielvārdē un tā, bet tieši koris man padara piederīgu lielvārdē, un teiksim tā, ka nu, 90% no maniem pazīstamiem no paziņām ir veidojušies tikai caur kori. Ja. Tā ir tā lielā vērtība, kā koris veido lielvārdes sabiedrību.
Es saprotu, kāpēc Likteņupē Daugavai arī šajā jubilejas koncertā būs ierādīta goda vieta.
Jā, tieši tā. Mūsu koncerta pirmā daļa ir veltīta Daugavai, tam skatam no Pilsdrupu kraujas uz tālo loku. Kāda tā ir bijusi ar tām sajūtām, ar ko mums saistās Daugava, pavisam nesen mēs piedalījāmies arī rokoperas Lāčplēsis jubilejas atskaņojumā. Tieši tanī vietā Lielvārdes parkā pie Pilsdrupām arī šī darba atsevišķas daļas būs mūsu programmā, bet jā, pirmajā daļā mēs sekosim Daugavas ritumam, gan tās krastos, gan cilvēku dzīvēs likteņos, un tad jau otrā daļa būs jautrākos toņos.
Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu ar vienu. Vien zābaki un slaisti pa pēdu jūru brien. Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu ar vienu. Vien zābaki un slaisti pa pēdu jūru brien. Pa pēdu jūru brien.
Jā, mēs īpaši šim gadījumam ar lielu Lielvārdes kultūras namu atbalstu esam aicinājuši izveidot īpašas aranžijas mūsu izvēlētajām dziesmām. Īstenībā sākot ar šīm dziesmām strādāt un mācīties, es atskārtu, ka ļoti daudzas dziesmas ir ļoti mūsdienīgas, un tur tie teksti un saturs un jēga īstenībā jau ļoti aktuāls ir arī mūsdienās.
Nu, visiem tekstiem es varbūt nepiekrītu, ja par to, ka joku nav, bet, protams, šis te Stabulnieka dziesmas ieviesīs tādu dzīvīgumu un, kā saka, varbūt drusku dzīvespriecīgākas noskaņas nekā par Daugavu līdzsvaram.
Galu galā arī Uldis Stabulnieks ir šī gada jubilārs un svin savu 80 gadi. Tā kā arī šeit kāda zīmīga saite ar to, ka uz pusi jaunāks par kori lāčplēsis. Tā kā divi zaķi ar vienu šāvienu.
Kā bija doma, ka jāuzaicina kā solists Domanu Kalniņu?
Tā bija mana ideja, doma un pārliecība uzaicināt Domanu Kalniņu kā, manuprāt, ļoti talantīgi un brīnišķīgi dziedātāji, kurš spēja radīt un iejusties ļoti atraktīvi un profesionāli dažādos amploā, gan kā instrumentālis, gan kā dziedātājs, un man tas šķita iederīgi šai programmai. Bet, protams, tas ir kora puika, tas ir tāds pats kora puika kā es un tāds pats kora puika kāds bija Uldis Stabulnieks. Tā kā neapšaubāmi šis zēnu kora fenomens ir un tas dzīvo un tas ir dzīvs un šī tuvā saite starp ļoti daudziem šodienas muziķiem ir ļoti jūtama un ļoti vērtīga un spēcīga, manuprāt.
Mēs te par vīriem un par puikām runājam, bet kā klājas jūsu meitenēm un dāmām? Vai Lielvārdes mūzikas skolas tuvums arī dod spēcīgu bāzi, lai arī netrūktu soprāni un alti?
Nu, meitenes mums kā mūrs, mēs vīri rindais viņiem ceturtā droši jūtamies, bet runājot par mūzikas skolu, man laikam tomēr jāsaka, tā prātā nenāk uzreiz, ka mums būtu kāda no mūzikas skolas nākuši, tas nu ir meitenes gas dziedās ir, kā saka, autodidakts paši savu prieku pēc.
Neapšaubām tas ir brīnišķīgi, ka šāda skola ir Lielvārdē. Un ir arī ļoti daudz pulciņi un ansambļi un grupas, kas darbojas tieši kultūras namā.
Jā, ja es varu piebilst, tas gatavoties jubilējai, uztaisījām kora dalībniekiem aptauju, kas tu būtu, ja tu nebūtu kora dziedātājs. Un jāsaka, ka viena daļa gan spītīgi teikt, ka viņi dziedātu tāpatās, vai nu tas būtu cits kors, vai tas būtu folkloras grupa, bet jā, protams, bija tāda, kas būtu par aktieriem, kas gribētu pagleznot, kas arī glezno, ja mums ir mākslinieces, tā kā iespējas izpausties ir daudz, un ir prieks redzēt, ka kultūras nam čum un muģ, jā, ka cilvēki nāk katru dienu, tur kaut kas noteikti kaut kas ir. Un
ir jācīnās pat par brīvām telpām mēģinājumiem.
Bet tas ir labi.
Ļoti labi.
Laikā, kad koris mita kolhoza lāčplēsis paspārnē, Latvijas radio studijā 1966. gadā tas ierakstīja arī pāris humoristiskas Oļģerta Grāvīša dziesmiņas. Ar Jānu Unguru un Gunāru Pētersonu runājām par Lielvārdes jauktā kora lāčplēsis vēsturi, ikdienu un 160. Jubilejas koncertu, kas notiks Lielvārdes kultūras namā 10. maijā.
Sidraba birs.
Bet nu laiks apciemot Latvijas universitātes jaukto kora dziesmu vara, kas savā 100. Jubilejā aicina pacelties augšup, svinēt draudzības, dziesmas un kopā būšanas spēku. Šobrīd to programmu, kurā līdzās mūzikai, kas tapusi kā veltījumi korim Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, skanēs arī pirmatskaņojumi, ko radījušas mūsdienu komponistes. Līva Plūma, Lauma Kazaka, Annika Lanka, Irīna Mihailovska un Žaneta Spirka. viņas visas iedvesmu smēlušās no vecmeistaru darbiem.
Zini, par šī vietas laiku? Vai nezinu? Labi, nesaki skaļi, bet vienkārši piedomu man par sevi. Ja? Vēlreiz. Aiziet!
Luīza Eglīte, pirmais alts. Pirmais gads, jā.
Sintija Abultiņa, otrais soprāns. Bez pauzītes sanāk laikam 12. gads, jā.
Kristīna Pēča, un šis būs mans 5. gads. Es atnācu tieši Covid laikā.
Jā, esmu Martūrs Krastiņš, tenors, bet tagad jau dziedu 10. gadu dziesmu.
Es esmu Oskars Mētra, baritons. Esmu Artūrs Kovrigo, baritons.
Vai tas, ka koris ir ar tik senām tradīcijām, vai tam arī kaut kāds blakus faktors, jeb cik nozīmīgs ir tas, ka diriģente šeit šobrīd ir Laura Ozoliņa?
Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un it īpaši šīs tradīcijas. Pirms pāris gadiem mēs ierakstījām mūsu pirmo albumu, un tas tieši saucas Vara saknes. Un es biju ļoti tieši priecīga par to, ka gan Nora, gan Laura tur godā šīs senās tradīcijas, lai mums būtu tāda stingra bāze, uz kuras pakāpties un audzēt tad tālāk tos zelta zarus metaforiski izsakoties. Un man liekas, ka tiešām tas dod mums tādu papildu spēku, jo klausoties, piemēram, Melānijas Vanagas stāstos, kā viņi ir tikušies pirms 100 gadiem un kā kopīgi pavadījuši laiku. Manuprāt, tās tradīcijas dara mūs stiprākus, un mēs cenšamies turēt tās godā tikai caur nedaudz mūsdienīgu prizmu.
Kāda vara ir tai mūzikai, kas tagad ir radīta no jauna? Un es domāju, ka jums ir arī dažreiz jāpasvīst un jāpapūlas.
Jā, es varu pasēstīt par to pašu konceptu, kā tas vispār tapa. Tika uzrunātas jaunās komponistes.
Un tāpēc sievietes tikai?
Tā nejauši sanāca. Tā ir nejaušība, bet jā, mums ir spēcīgas jaunās komponistes. Un viņām tika iedots mūsu Vara sakņu albums jau pieminētais, un viņas izvēlējās pašas, kurš darbs viņas uzrunājas vairāk, un tad uztaisīja tam aranžiju. Un tad, kurai ir sanācis, daži ir liriskāki, daži ir izaicinošāki tieši no mūzikas un skaņredzes viedokļa. Jā, daži ir pavisam interesanti, tur ar elpas elementiem un plaukstām un kājām. Manuprāt, būs ļoti interesanti, kad mēs to apgūsim, tā teikt, sirsniņā.
Klausītājiem, man liekas, būs ļoti interesanti, viņi varēs noklausīties tā kā to versiju, kāda tika radīta pirms tiem, nu, pieņemsim 100 gadiem, un tad ir jaunās vēsmās tās dziesmas. Gan mums interesanti, gan klausītājiem.
Tā kā es esmu šajā kurī tikai no vasaras, tad man visi šie skaņi ir jauni. Un man pašai varbūt pat jaunie liekas, ka vairāk zinām un saprotam, jo tos mēs vairāk mēģinam nekā tos sanākos skaņdarbs, jo to vairāk koris jau zina. Tādēļ man tas viss ir jauns, bet, protams, var redzēt un jūs to atšķirības starp viņiem.
Kurš būtu mīņi ziatikoši, kā dziekoši lakstīgau?
Vispār šī jums tāda nospriegota sezona, nu pat putnu dziesmas palidojāt uz rietumiem un tagad atkal lidosiet uz augšu un atverot tik daudz jaunas notis. Nenāks kādreiz tā grūti nopūsties, no kura galva ķerās vispār tam visam klāt.
Viennozīmīgi tā ir vairākas metodas, kā ātrāk iemācīties. Tas ir ierakstus klausīties, citi braucot, citi guļot, citi katram savas metodas, kā iemācīties tās notas. Tas apjoms ir mums milzīgs šajā sezonā, tīpaši salīdzinot ar pārējām, jo mēs šajā sezonā nebraucām uz dienu konkursu, kas ir izaicinājums, bet nu, visi var tikt kaut kā galā.
Šajā koncertā būs ne tikai dziesmas, te būs arī dažne dažādi stāsti, un ja es lūgtu padalīties ar savu personisko stāstu saistībā ar dziesmu varu.
Personīgi man liktos skierakstīties kora albums, jo tas kā kaut kas tik īpašs, ka pavadījām laiku studijā ierakstot tās dziesmas, un tad bija arī albuma prezentācijas koncerts, kurš bija, manuprāt, vienkārši tik iespaidīgs, un patīk tādi lielie koncerti, kur aicināt varēja radus vairāk, ka visi bija priecīgi redzēt šo koncertu. Un šis 100 gadus koncerts būs vēl iespaidīgāks nekā bija albuma.
Vispār dzelzceļa muzejā daudz vietas, tur varēs rādīt draugi, sanāk daudz.
Es varētu nevis izcelt vienu konkrēti, bet es varu izcelt to, ka ir šos 10 gadus dziedot dziesmvarā, nav tā, ka visu laiku ir vienādi koncerti. Visu laiku tiek atrastas jaunas radošas pieejas, un tu vienmēr domā, o, šis vēl nav bijis, šis ir pirmo reizi. Piemēram, tā pati mūsu izrādes skaņu ainava, kur mēs atdarinājām putnbalsis un cilvēkiem bija aiziet tas acis, un viņi tikai klausījās to izrādi. Tās mums bija pirmo reizi, jā. Un pat, kad bija Covid laiks un bija ierobežojumi, arī tad mums bija Baltajās naktīs interesanta uztaisīta performance, jā, kur cilvēki varēja uzkāpt katrs uz savu podestu, un tad tajā brīdī, kad tu uzkāp uz podesta, skan atsevišķa balss, un tad varēja saklausīt, kā skan, ja ir tikai viena balss, un kā skan, piemēram, visas kora balses kopā. Tā kā ļoti dažādi bijuši tie koncerti un mūsu projekti līdz ar to, jā, tas ir tas īpašais, es teiktu.
Daudz jau to minēs, bet tieši tie ir izbraucieni uz ārzemēm. Manuprāt, tie ir katram korim, it īpaši amatieru kolektīviem ļoti, ļoti mīļi, jo tad rodas dažādi iekšējā folklora, un mēs iepazīstam viens otru no citiem aspektiem, jo dienā jau mēs 3 stundas dziedam, bet tā īsti iepazīt viens otru sanāk tieši šādos braucienos. Un tad laikam mans mīļākais, tad, kad mēs visi tādā septembra vidū, kad Latvijā jau paliek vēsīgi, iebridām Adrijas jūrā siltumā un tad vienkārši kopīgi nopeldējāmies. Manuprāt, tas bija tik skaisti un sadavāmies rokās un izveidojām, tā teikt, savu ūdens rituālu. Manuprāt, tie ir tie brīži, kur dēļ ir vērts būt korī un iepazīt šos burvīgos cilvēkus.
Es laikam piekritīšu, jo tādi braucieni, nu vai uz tuvākām vai tālākām ārzemēm, arī saliedē kolektīvu, arī gan priekos, gan arī grūtākos brīžos, jo man viena atmiņa ar dziesmu var tāds, ka mēs braucām uz Lietuvu un ceļā mums saplīs autobus, bija plus 30 grādi, bija grūti gan autobusam, gan šoferim, gan arī mums, un tad, nu, ko mēs darījām, nu, sēdējām, gaidījām autobusu un dziedājām, uztaisījām visādas dziesmu, kariņus, dziesmu, mīkli, un tādas lietas, un kā koris bijām kopā, diezgan tādā, nu, sarežģītā brīdī, kad ir karstums, saule un konkurss priekšā, bet, kā tur saka, dalīta bēda ir pusbēda un dalīts prieks dubult prieks. Nu jā, un tad tā arī mēs tikām pār tam grūtiem brīdiem, iekāpam autobusā, pabraucām 1 kilometru, un pēc 1 kilometra parādījās ezers, uz kuru mēs varējām, bija jāpagaid, kur mēs varējām aiziet, bet nu nezinājām, un tādi forši kopā brīži ir, kas saliedē kori.
Nu, priekš manis varbūt kaut kas tāds interesantāks, ko es pirms tam nezināju, ir Ziemassvarā, kas ir Ziemassvaru koncerts, kur paši koristi var izvēlties dziesmas un paši viņus dažādos ansambļos izpildīt, kas likās ļoti interesanti, ka tas nav tāds tradicionāls Ziemassvaru koncerts, bet manuprāt, šis kors ir atšķirās ar dažādiem projektiem, kuros viņš piedalās, par ko es vispār pirms tam nezināju, pirms es pieteicos šajā korī, jo nav pat 12 mēnešu vēl pagājuši, kad esmu šajā korī, bet mums jau ir bijušas gan teātra izrādes, gan dalība mūzikas albumu prezentācijas koncertos, gan parasti koncerti, gan Veidenbaum muzejā koncerti, gan šīs Ziemassvarā. Un tuliņi vēl 100 gadus jubilēja, tā ka ļoti, ļoti piepildīts ar dažādiem projektiem.
Man ļoti, ļoti patīk viss process, kurš saistās ar konkursiem, jo tā ir krietni tāda cita veida mēģinājuma, cita veida koncerti, viss ir krietni citādāk, jo mēs atrodam dažas dziesmas, kuras pašiem ļoti patīk, un tad mēs viņas izvelkam līdz perfektam, līdz tādam līmenim, kas liek pašiem sevi pārsteigt un pašiem attīstīt sevi alternatīvā veidā. Man nāk prātā, ka mēs bijām Rimini vai tā, ka mēs vēl bijām Gdaņskā, tie vakari pēc tam restorānos. Lietainākā diena pāris gados Rimini tieši notika tā, ka mēs tur bijām. Viss ar to saistās vienkārši tādu pozitīvu, tādu prieku un tādu kopā būšanu, kas padara, man liekas, tieši to koru un arī īstenībā to koru mūziku tik maģisku. Jo tā, ka tu dziedi un tā, ka tu, es pieņemu, kad arī klausoties to var kaut kādā mērā izjust, ka mēs iepazīstam viens otru, ka mēs jūtam kopā un mēs tās emocijas ieliekam iekšā arī tajā mūzikā, ko mēs dziedam. Tas padara to mūziku ļoti dzīvu, kas ir liels pretstats no tā, ko mēs parasti klausamies, piemēram, nu, nekāds pārmetums rādījā, bet telekronisko mūziku vai arī popu mūsdienās. Viņš jau, to mūziku man grūti nosaukt par dzīvi, jo viņš ir tik perfekts, viņš ir tik pat sintētisks, kad tā cilvēcība no tā vispazūda. Un tāpēc man ļoti patīk pašam iet uz dzīviem koncertiem, bet arī uz koru koncertiem un koru koncertos var to dzīvi vēl vairāk, vēl tiešāk izjust.
Paldies dziedātājiem, bet nu arī diriģenta Laura Ozoliņa, kuras vadībā sarunas noslēgumā speciāli man tika nodziedāta arī kora himna. Tās autori Hato Sābele un Jānis Rudzītis, un tās teksts kalpo arī par jubilejas koncerta moto 10. maijā Dzelzceļa vēstures muzejā.
Kāda ir tā vara, kas ir diriģentes rokās?
Pirmais, kas man vienās pretā, vara klausīt dziedātājiem.
Tomēr, nevis otrādi.
Nē. Nu, reizēm arī vara iedvesmot un radīt viņos prieku, un tad viņi labi skan.
Laura, tā ir tāda nejaušība, ka jūs nonācāt šajā korī.
Īstenībā, jā, man Nora burtiski, man liekas, uz Barona ielas uzkliedza, vai tu negribi nākt, Žeigura, jā, vai tu negribi nākt strādāt, un es tāpat atkliedzu viņu atpakaļ, jā, un tā sākās no 2018. gada.
Ja es lūgtu nu, tādu vienu epizodi no šo 7 gadu laika, kas ir tas pats spilgtākais, pie kā domas ik pa laikam atgriežas?
Jā, ir bijis daudz, bet man tā bija vasaras nometne, kad naktī mēs pie Gaujas stāvējām aplī un zem zvaigžņotas debes dziedājām vienu ļoti, ļoti skaistu dziesmu un tad gājām peldēties.
Paldies, veltīju jums sev un arī Latvijas Radio. Paldies, lai jums skaista jubilēja.
Sidraba birs.
Līdz ar ciemošanos pie kora dziesmu vārā ir šodien izskanējis raidījums, kuru veidoja Inta Pīrāga.